Rīgas vēsturi, viņai ietekmē gan šī daba, gan klimats, kas uz riņķa apkārt notiekās. Mēs iesim cauri visam muzejam, sāksim ar visu senākajiem laikiem, jā, ar šo te ledus laikmetu, gan ar visiem šiem jūras posmiem. Nu, un, protams, daba un klimats jau Rīgas vairāk ietekmē tieši šī te Daugava un jūras tūms, tad saistībā gan ar visiem šiem te plūdiem un ledus iešanām Daugavā. Ja. Nu, protams, ka nedrīkst aizmirst arī tos daudzos karus, kas mums ir gājuši šeit pāri Rīgai, jo arī ļoti daudz karus arī ietekmē tieši šies te klimata izmaiņas. Kā mēs sakām, jo sliktāk cilvēki dzīvo, jo lielāks ir kaut kādas nu, dabas kataklizmas, piemēram, sausums vai bats vai augstums, un tad attiecīgi tur uzreiz cilvēkiem nav ko ēst. Un ir dažādas slimības šīs mēra epidēmijas. Ja, principā cilvēku neapmierinātība izraisa karus. Ja mēs tā arī salīdzinām, piemēram, Rīgas vēsturē, tad visaugstākie gadsimts, laikam 17. Gadsimts, nu, tas arī ir tieši viss šis zviedru laiks, poļu zviedru karš, un pēc tam ir ziemeļu karš. Ja, tā kā, nu, vienkārši ejot cauri, ar visu to mēs sasaistīsim vienkārši šo informāciju, mēģināšu sasaistīt kopā.